Fananya eje 12. Lwali lumu Musa n'alaba Omisiri ng'alwanagana n'Omuyisirayiri. Elaba nga tewaliwo n'omu amulaba, kyeyava agenda n'atta Omumisiri n'amuziika mu musenyu. Kabaka Falaawo bwe yawulira ebigambo ebyo n'asunguwala era n'ayagala okutta Musa. Musa kyeyava adduka n'agenda mu ddungu. N'abeera mu ddungu okumala emyaka 40 ng'alunda endiga. Katonda teyayinza n'omulundi n'ogumu okwerabira Musa. Naye ate yali amutegekera okuba omukulembeze ow'amaanyi owa Isirayiri. Lwali lumu Musa bwe yali ng'alunda endiga n'alaba ekisaka nga kyaka omuliro. Agamba nti, kino kyanjawulo nteekwa okugenda okulaba ki ekiguddewo. Yagenda okwekaliriza n'awulira nga eddoboozi limugamba nti Musa, Musa. Musa n'alyoka addamu nti ndi wano. Katonda kyava amugamba nti tosembera. Jako engatto zo kubanga w'oyimiridde ekifo kitukuvu. Nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka era owa Yakobo. Yakobo n'atya nnyo kyava akweka amaaso ge. Katonda kyeyava agamba nti ndabye abantu bange engeri gye babunyaabunyizibwamu. Era mpulidde okukaaba kwabwe basobole okununulibwa. Kaakati nze nkusindika eri Falaawo osobole okujja abantu bange ng'obajja mu nsi ey'e Misiri. Olwo n'atandika okunanaagira ng'agamba nti nze Musa, nze sirina kye ndi ssebo, kati nagenda ntya owa Falaawo? Oboolyawo Musa yali ajjukira engeri Falaawo gye yamunyiigiramu bwe yatta omu ku basirikale be n'amuziika mu musenyu. Naye Katonda n'agamba nti nja kubeera naawe gwe Musa, era bw'olimala okuleeta abantu bange mugenda kunsinziza ku lusozi luno. Natwalira Musa emyaka 40 okutegekebwa okusobola okulembera abantu ba Isirayiri okubajja mu Misiri. Naawe olinga Musa, oba olowooza nti olyawo oli muntu mutono nnyo, tolina ky'olina era tolina kawuntu k'olimu era toyinza kuweereza Katonda. Weewolereza ki kw'okola nga Katonda akuyisa okugenda omukolera? Katonda bw'abeera naffe, waliwo ekiyinza okuba ekizibu.